قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما
Sura al-Mujadila, ang babaeng nakiusap o nakipagtalo. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Tunay nga na narinig ng Allah ang karainan niya. Ito ang babae si Kawla bint Talaba na nakikipagtalo sa iyo, o Muhammad, tungkol sa kanyang asawa, si Asus bin As-Samit, at kanyang tuwirang iniluhog ang karaingan sa ala. At narinig ng ala ang namagitang pagtatalo ninyong dalawa. Katotohanan, ang ala ang lubos na nakaririnig, ang lubos na nakakikita. Yaong sa inyo na nagturing ng pagbabawal sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng zihar. Zihar, ito ay isang pananalita ng isang lalaki sa kanyang asawa ng ganito. Para sa akin, ikaw ay katulad ng likuran ng aking ina. Ipinagbabawal ang pagsiping sa iyo. Ito ay karaniwang sinasambit ng mga kalalakihang Arabo sa kanilang mga asawa sa panahon ng Jahiliya, bago dumating ang Islam. Sila, mga asawa nila, ay hindi maaring maging kanilang mga ina. Wala silang dapat ituring na tunay na ina, maliban niyaong nagsilang sa kanila. At katotohanan, sila ay nagsabi ng isang kasuklam-suklam na salita at isang kasinungalingan. At katotohanan, ang ala ay lagi nang mapagparaya, ang laging mapagpatawad, at yaong nagturing ng pakikipaghiwalay, diborsyo, sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng zihar at pagnanais na bawiin o ipawalang saysay ang mga salita na kanilang binitawan. Ang kabayaran sa gayong kaso ay ang pagpapalaya ng isang alipin bago sila magtalik sa isa't isa. Ito ay isang paalala sa inyo upang hindi ninyo muling tangkaing gawin ang gayong kasuklam-suklam na bagay. At ang ala ang lubos na maalam kung ano ang inyong ginagawa. At sino man ang walang kakayahan na magbayad para sa pagpapalaya ng isang alipin, siya ay nararapat na mag-ayunon ng magkasunod ng 2 buwan. Bago sila magtalik sa isa't isa. At sino man ang walang kakayahang isagawa ito, nararapat na magpakain ng 60 taong dukha, maralita. Ito ay upang inyong makamtan ang ganap na pananampalataya sa ala at sa kanyang sugo. Ito ang mga hangganan na itinakda ng ala at sa kanila na kafirun, kafirun o kufar. Sa pananaw ng Islam, ang kafir ay may isang kahulugan, ang pagtanggi at pagtakwil ng isang tao sa katotohanan tungkol sa pagsama at pananalig sa Allah, sa kanyang mga katangian at pangalan, sa kanyang mga anghel, kapahayagang batas, propeta at sugo, sa kanyang itinadhana at paghuhukom. Kaya ang kafirun o kufar ay mga taong walang paniniwala, pananampalataya at pananalig sa katotohanan na ang tanging ang ala lamang ang dapat pag-ukulan ng tapat na pagsamba at sa katotohanan ng mga batas na ipinahayag niya para sa kabutihan ng sangkatauhan. Sila ay nagtakwil sa katotohanan ng kaisahan ng ala. at hindi tinanggap ang katotohanan ng kapahayagan ng Quran at pinabulaanan ang katotohanan na pagiging tunay na propeta ni Propeta Muhammad. At sa madaling salita, sila ay tumatanggi sa katotohanan ng Islam, sanhi na rin ng kanilang kamangmangan at pagiging mapagmalaki. Isang malaking parusa ang kanilang makakamtan. Katotohanan, yaong mga sumusuway sa Allah at sa kanyang sugo, sila ay mawawala ng dangal, katulad ng pagkawala ng dangal ng mga mamamayang nauna sa kanila. At aming ibinaba, ipinahayag ang maliwanag na ayat. Ayat, ito ay isang salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda. Kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain, at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ng maaring makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran ng nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauuko sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos. Sa siyang nagbigay buhay sa atin, kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makamtan ng bawat tao ang magandang buhay pagkaraan ng kamatayan, at ang mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan, hindi lamang sa makamundong buhay, kundi higit sa lahat ang walang hanggang hantungan ng impyerno. At sa kanila na kafirun, isang kaabang-abang parusa ang kanilang makakamtan. Sa araw na yaon, na sila ay muling bubuhayin, ibabangong muli ng Allah na sama-sama at ipababatid sa kanila ang lahat ng kanilang mga ginawa. Iningatan ito ng Allah at kinalimutan naman nila, at ang Allah ang saksi sa lahat ng bagay.
Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil
no.
حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا
فإن لم تفعلوا وتاب
اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
Hindi ba ninyo nakikita na batid ng Allah ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan? Walang anupamang najwa, lihim na pag-uusap, ng tatlo na hindi siya ang ikaapat sa kanila, ayon sa kanyang ganap na kaalaman, samantalang siya ay nasa kanyang trono sa kaitaas-taasang dako paroon ng ikapitong kalangitan. Gayon din naman ng lima, na hindi siya ang ika-anim sa kanila. At ganun din naman kahit pa ang bilang nila ay kaunti o marami, subalit siya ay naroroon sa kanila sa amang puok sila naroroon. At pagkaraan nito, sa araw ng pagkabuhay muli, pagbabangong muli, kanyang ipababatid sa kanila ang anumang kanilang ginawa. Katotohanan, ang ala ang lubos na maalam ng bawat bagay. Hindi mo ba napapansin niyaong pinagbawalang nagdaos ng mga lihim na pag-uusap? Subalit pagkaraan ay muling nanumbalik sa dating ipinagbawal sa kanila at sila ay nagsabwatan sa isa't isa sa mga gawaing makasalanan at pagsuway sa sugo? At kung sila ay lumipat sa iyo, ikaw ay binabati nila ng mga pagbating hindi tulad ng pagbati ng ala sa iyo. At sa kanilang mga sarili ay nagsasabi, bakit hindi pa kami parusahan ng ala sa mga bagay ng aming sinabi? Sapat na sa kanila ang impyerno. Sila ay masusunog doon at sadyang napakasama ng ganong hantungan. O kayong mananampalataya, kung kayo man ay magdaos ng lihim na pag-uusap, huwag niyong gawing ito para sa gawang makasalanan at kasamaan at pagsuway sa sugo, bagkus ito ay inyong gawin sa albir. Albir, ito ay isang katangian ng isang tunay na Muslim na kinabibilangan ng lahat ng uri ng kabaitan at pagsunod sa kautusan ng Allah na ipinag-aanyaya sa kapwa-tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kabanalan. Pagiging matuwid at masunurin sa bawat kautusan ng ala batay sa aya bilang 177 ng Sura Bakara, ang albir ay isang katangian na maniwala sa ala at sa huling araw, sa mga anghel, sa aklat, sa mga propeta at ang pamamahagi ng inyong yaman sa kabila ng pagmamahal dito para sa mga kamag-anakan, sa mga ulila at sa mga masakin, ang mga dukha at mga naglalakbay at yaong humihingi ng pagpapalaya ng mga alipin, pagsasagawa ng pagdarasal at pagbibigay ng zakat at tumutupad sa kanilang mga kasunduan, at matiisin sa panahon ng labis na pagikahos at malubhang karamdaman at sa panahon ng pakikipaglaban, at takwa ng takot at kabanalan, at maging masunurin sa ala, sa kanya kayo ay muling pagtitipunin. Katotohanan ang lihim na pag-uusap ay mula sa Satanas upang siya ay magasik ng katampalasanan sa mga mananampalataya. Subalit wala siyang kapinsalaang magagawa sa kanila kahit na bahagyaman lamang, maliban na ito ay pahintulutan ng ala. At sa ala, hayaang ang mga mananampalataya ay magtiwala. O kayong mananampalataya, kung kayo ay pag-utusan na magbigay ng sapat na kaluwagan sa mga pagtitipon at magbigay ng kaluwagan, ang ala ay magkakaloob sa inyo ng kaluwagan At kung kayo ay pag-utusan tumindig, magsitindig kayo. Itinaas ng ala sa antas ng karangalan, yaong sa inyo ay mananampalataya at yaong pinagkalooban ng kaalaman. At ang ala ang ganap na nakababatid ng lahat ninyong ginagawa. O kayong mananampalataya kung kayo ay sasangguni sa sugo para sa inyong sariling kapakanan, gumugol ng anupaman sa kawang gawa bago ang inyong pangsariling sangguni. Iyan ang mabuti at higit na dalisay para sa inyo. Ngunit, kung kayo ay walang matagpuan, ang ala ay lagi nang mapagpatawad ang maawain. Kayo ba ay nangangamba ng paggugol sa kawang gawa bago ang inyong pangsariling sangguni? At noong dati na hindi ninyo ito ginawa, kayo ay pinatawad ng ala. Sa makatuwid, magsagawa kayo ng pagdarasal at magbigay ng zakat at maging masunurin sa ala at sa kanyang sugo. At ang ala ang nakababatid sa lahat ng inyong ginagawa.
Alam tara ilan nabina tawallaw kawman الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب
Hindi mo ba napapansin yaong mga nakikipagkaibigan sa mga taong kinasusuklaman ng ala? Sila'y hindi nabibilang sa inyo, gayon din naman sila sa inyo. At sila ay sumusumpa ng isang kasinungalingang samantalang kanilang nalalaman ang katotohanan. Ang ala ay naglaan sa kanila ng isang mahapding parusa, katotohanan, ang kasamaan, ang siyang palagian nilang ginagawa. Ang kanilang panunumpa ay ginawa nilang kubli sa kanilang mga kabuktutang gawa. Magkagayon, kanilang hinahadlangan tungo sa landas ng ala, kaya't sila ay magkakamit ng kaaba-abang parusa. Hindi makapagbibigay sa kanila ng anupamang kapakinabangan, ngunit kaunti ang kanilang yaman at mga anak mula sa ala, sila ang mga mananahan sa apoy upang mamalagi roon magpakailanman. Sa araw na yaon, kung sila ay bubuhaying muli ng ala, sa gayon, sila ay manunumpa sa kanya tulad ng kanilang ginagawang panunumpa sa iyo, at sila ay nag-aakala na sila ay mayroong bagay na pinanghahawakan, katotohanan, sila ay mga sinungaling. Sila ay pinangimbabawa ng Satanas, kaya't nagawa ng Satanas na sila ay makalimot sa pagbibigay alaala sa ala. Sila yaong mga kampon ng Satanas. Katotohanan, silang mga kampon ng Satanas ang mga nawalan yaong sumusuway sa ala at sa kanyang sugo. Sila ay kabilang sa mga pinakamababa. Ang ala ay nagtakda. Katotohanan, ako at ang aking mga sugo ang magsisitagumpay. Katotohanan, ang ala ang ganap na mananaig, ang ganap na makapangyarihan. Hindi mo matatagpuan sa mga tao na naniniwala sa ala at sa huling araw, na nakikipagkaibigan sa mga sumusuway sa ala at sa kanyang sugo, maging sila man ay kanilang mga ama o kanilang mga anak o kanilang mga kapatid o kamag-anakan. Pinagtibay ng ala sa kanilang puso ang pananampalataya, imam, at binigyan ng lakas mula sa kanya. At sila ay kanyang tatanggapin sa mga hardin ng paraiso. Nasa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay mamamalagi roon magpakailanman. Ang ala ay lubos na nalulugod sa kanila, at sila rin naman sa kanya. Sila yaong mga pangkat ng ala, katotohanan. Yaong mga pangkat ng ala, katotohanan. Yaong mga kaanib pangkat ng ala ang magtatamasa ng tagumpay.